Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
5 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў на ўдзел у выбарах прэзідэнта заявілі пра збор неабходнай колькасці подпісаў. 7 патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты падпісаліся пад зваротам у абарону пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». 50 лёсаў пад адной вокладкаю. У сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя кнігі Александра Тамковіча «Лёсы».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Беларуская пракуратура падрыхтавала для эксперта ОБСЕ пакет дакументаў па справе аб смерці журналіста Алега Бябеніна. Эксперты-крыміналісты з Швецыі і Нарвегіі прыбудуць у Мінск у панядзелак. Паводле намесніка генпракурора Беларусі Андрэя Шведа, следства разглядае не толькі версію самагубства, але і забойства з наступнай інсцэніроўкай суіцыду. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння правёў перамовы з прэзідэнтам Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедавым у прыкаспійскім горадзе Туркменбашы. Туркменістан займае чацвёртае месца ў свеце па запасах газу. Большая частка сыравіны экспартуецца ў Расію, Іран і Кітай. Апошнім часам Ашгабад вядзе пошук альтэрнатыўных імпартэраў з мэтай зніжэння залежнасці ад Расіі. Па выніках перамоваў расійскі віцэ-прэм'ер паведаміў, што Газпром разгледзіць магчымасць далучэння да праекту пабудовы газаправоду Туркменістан, Афганістан, Пакістан, Індія. Прамаўляючы па выніках першага дня сустрэчаў Мядзведзеў у прыватнасці скептычна выказаўся адносна міжнароднага пасярэдніцтва ў пытанні падзелу падводных залежаў вуглеродаў у Каспійскім моры.
Каспий – это наше богатство, и мы сами способны разобраться со всеми проблемами и со всеми перспективами развития и Каспия, и прикаспийского сотрудничества. Именно 5 государств отвечают, собственно, за режим правовой, который существует и должен будет быть создан в отношении природных богатств.
Дмітрый Мядзведзеў прыбыў з двухдзённым візітам у Туркменістан у чацвер 21 кастрычніка. Французскія паліцыянты знялі блякаду рабочых страйкоўшчыкаў на нафтаперапрацоўчым заводзе ў Гран-Пюі, што знаходзіцца ў 50 кіламетрах ад французскай сталіцы і з'яўляецца галоўнай паліўнай крыніцай для Парыжу і яго міжнародных аэрапортаў. Страйкі працаўнікоў, якія пратэстуюць супраць падвышэння пенсійнага ўзросту да 62 гадоў, прывялі да перабояў з палівам на тысячах аўтазапраўках па ўсёй краіне. У выніку дзеянняў паліцыі страйкоўшчыкі былі вымушаныя вярнуцца на працу. Прафсаюзны лідар Шарль Фуляр назваў дзеянні паліцыі скандалам, яго абурыў у прыватнасці той факт, што аперацыя была праведзеная глыбокай ноччу. Пракуратура украінскага гораду Харкаў пачала расследаванне магчымага незаконнага праслухоўвання апазыцыйнага палітыка старшыні мясцовай філіі партыі Юліі Цімашэнкі «Бацькаўшчына» Арсэня Авакова. Сёлета ў верасні Арсэнь Аваков напісаў харкаўскую пракуратуру скаргу на спецслужбу Украіны, агенты якой нібыта пераследавалі яго. Прадстаўнікі спецслужбы адрынаюць гэтыя абвінавачанні. Згодна з законам ва Украіне за незаконнае праслухоўванне тэлефонных размоў пагражае да 3 гадоў турмы. Турецкая паліцыя затрымала 5 маладых людзей, падазраваных у сувязях з экстрэмістамі ў Афганістане, якія дзейнічаюць на баку Аль-Кайды. Адзін з падазраваных 23-гадовы студэнт-матэматык, які стварае кампутарныя праграмы для парушэння працы сістэм навядзення беспілотных апаратаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз 1 гадзіну.